VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jumaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Arri roobii caamsaa 16/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 8/2010 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya musliimaa soobana ramadaanaa eegaltaniif immoo bagattiin singaa'e jenna.
Ansoraa lakkeetti galchuma sannagaa ramadaan kariim jenne Ameerikaa fi Kooriyaan kaabaa doorsisan leensodaanne qawweedhaanaa boombii arcaasaa Kooriyaa kaabaa duratti waraan isaanii leenjifachuu jiran mata oduu keessaa tokko.
Ministeroonni qabeenyaa bishaaniif kan haajaalaa kan Itoophiyaa Masriif Sudaan Finfinneetti wal ga'anii dubbatan gabaasa keenya oduu keessaati. Keeniyaan immoo yakka saayibarii karaa intarneetii geggeessamu irratti seera haaraa baaste oduudhaa boodatti deebina. Uummata bulchisa naannoo Somaaliirraa godaansifamaniif kanneen sababaa walitti bu'iinsa daangaatiin Oromiyaa bakka adda addaarraa buqqifaman gargaaruuf kan oolu lotoriin tombolaa lammii lammiif jedhu banamee jira. Kanarrattis qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soorataa deebinu.
Ministeerotii haajaalaa ministeerotii bisaanii ta'an Itoophiyaa, Suudaanii fi Masrii marii Finfinnee jiran marii tana haga guddaan maan dubbatan maan buufatanii agammatti oduu bal'itti akka dansa wanti irratti dubbatanii jirtu Iskindir Fireewoot hordofan Finfinnee nu ergeetu jibeen nutti.
Ministeeronni dhimmootii alaaf kan qabeenya bishaanii Itoophiyaa, Masriif Sudaan marii isaan Finfinnee keessatti jalqaban hidhaa laga Abbayyaa irratti kan fuulleffateef biyyoonni kun irra deebi'uun marii jalqabuu isaanii kan mirkaneessu ture. Baatilii afur dura Kaayiroo keessatti kan geggeessame walga'iin ministeerota biyyoota arfanii innaa danqame walga'iin sun kan gufuun isa mudate biyyoonni kunis gara falmiitti waan seenan fakkaataa ture. Baatii darbe Finfinnee keessatti kan geggeessame gumiin hoogganoota gamtaa Afrikaa garuu mariin sun deebi'ee akka jalqabamuuf carraa uume. Innaa gumii sanaa kan wal argan hoogganoonni biyyoota sadanii mariin sun akka itti fufu walii galan. Kanaaf walga'iin ministeerota qabeenya bishaanii torbanneen shan dura kaartuun keessatti geggeessame. Walga'ii saatilee 18 geggeessame garuu ba'ii tun argamsiisin addaan deeme. Walga'ii Finfinneetti geggeeffamaa jirurraa garuu ba'iin akka argamu ka dubbatan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo abdii qaban ibsaniiru.
Itoophiyaan marii kana kan keessumsiistu dhimmoota jiran irratti akka mari'annu akkasumas immoo uummanni fi hoogganoonni keenya kan isaan abdatan dhugoomsina jettee abdachuudhaani.
Mariin sun amma kaleessa galgalaatti kan itti fufe yoo ta'u bayiinsaa maal akka ta'e hin beekamin jira. Walga'ii cufataa sanaa booda boqonnaa fennaa gadi ba'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan ministeerri dhimma alaa Masrii Samaha Shukrii ibsa kan kennan walga'iin sun ennaa xumuramu ta'u naaf himanii jedha Iskindir Fireew Finfinnee irraa.
Jii kun musliima addunyaatii fi jii ramadaanaati. Jii nagaa labsanii nagaaf illee waaqeffatan. Sheek Irreefoon Ameerikaa godina Minnesootaatti dubbise Sheek Ahmed Kamaal Ahmed ittaanaan imaama masjidii ta'uuf jechuu kan Minnesoota jiruuti. Jii kanaan maan irraa eegan jii akkamiitii jennaan?
Jiini kun ji'a kabajamaa, ji'a gammachuu, ji'a ramadaanaa rasuulii rabbii galtanii ji'a dabrii galtee shaabaanaa fi ramadaana keessallee barataa nuuf haa taa'u rabbiin ji'a ramadaanaatiin nuuf haa eegu jiini ramadaanaa galtee ji'a akka malee nama gammachiisuu gammadaa jedhanii nuu dhaamanii namni musliimaa kulliin akka yeroo saniirraa qabee haga har'a ga'utti gammachuudhaan ji'a kana eeggata. Rabbiin bakka kanaan nama ga'ee hiriyyaan namaa garii yookaan nama biraa dabritee ji'a kana hanqattee gariin warri jiru galtanii waan khayrii dalagee. Laafaa ofii gartanii gargaaree waan toltuu taate hunduma ishii waan toltuu ihsaana jedhame hunda isaa keessatti dalagatee rabbii ofii kadhatu jechuudha. Waan rabbii malee namni gartanii waan guddaa naasu hin jechuudha. Bakka hundattuu bayaa fi dhiyaatti illee qiblaa fi kiibaatti illee cufti musliimaa ji'a kana keessa gammachuu rabbii ofiitti deebi'anii tajaajila araarama rabbii ofii irra barbaadan.
Nagaa dubbatanii nagaa labsan.
akkan
manje tufet shee ku fifu
biye kana biye adunya kana ke sa ti rabbi naga buse uma rabbi umi kana gartani mirbi sa e game nagin bu e ilma na ma hunda hu nagin ni rabbi raka argamu rabbi ke na kadanna kana dan si da mukan
ah sheki kamali tanje chu jira naga amna naga dubanna naga lapsina jenna nullen nage nage jenne she gudda segala te fadda ramadan karim jen
allah akram minhu barakallahu fikum
Presidentin Amerika Donald Trump leen ba guyya kanaan isan ga'ee jedheetiin nagaallee dhaamate Ramadaani ji qalbiteen waaqaa kenninee waan inni nu badhaaseedduun galateeffannuu jedhe Presidenti Trump. Amerikaan biyyi namni cufti amantii fedhiqeessa qabaate akka fedhiqeessa dhugeeffate nagaan keessaan jiraatu tanaafuu waaqni nu badhaasee jedha ji qulqullichi kanaan anaa fi Melaaniyaalleen jaartiisaa jechuu baga ji kanaan isan ga'ee jenneetiin dhaamannaa jedhe Presidenti Trump. Taamcaqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. America of Korea and Kaba Dorsi Salle Yalabani Tinikawwe Danani Bombi Archasa Kaye Korea Kaba Durat Waran Lenji Fachu Jiran Duru Gannum Gannan Kan Waran Lenji Fatan Korea and Kaba Ammo Jarekhunini Waran Barbadaf Kopi Jiraje Tetini Khursila America of Korea Kaba Walin Tao Jettelle Abu Sudachi Sujir Khesu Matuyu Khura President America Walin Singapore Khesati Jiruf Khesta Anille Akkendande Watokum Mulli Sujir Akbulchoti Waran America Jadaniti America fi Korea kaaba duru ganna furtamaati asitti waran leenji facha bahani karori barkhanal leen akkum duru qabanitti de mujjir Korea kaaba leenji warana tun lol barbaada jette America fi Korea kaaba walinammo jetti America fi Korea kaaba ammo tunin wom duru tijirani waranan ufirra do wufu fitti qoppofna jette leenji tanirratti warani America tiif ka Korea kaaba tanki waran lafoti foran heddu dabalate tijira waran qilleensa le dabalaneetin amerikaan warana amerika kum soddomi lama fi waran korea kaaba keessa qabdammo korea kibba jechu korea kibba keessa qabdu kum diddami saddeeti ti dabalte leenji jirti president trump fi korean kaaba presidentin korea kaaba korto kumma motummota ka jidu fu singapore keessa taawutti wal mariachu sila qoppi jiran qoppiin tun ammo akka fedhani deemutti jirtu nami heddullen ammo mariin tun taawu malte jedhe president trump ammo inu milalla taawuf dhibaachu si ilaalla jedhe oduhimtuun president america sara hakabe mo nu gam xennan qoppi jirra taawu baatte jennaan ammo korea kaaba in muddina jechu jirtu ato tokko dubbannuun ame america heddunu mariitan guddo fedha akka dhaabi statiksi riyu Pew Research baasetti nama Amerika keessa harki torbaatami tokko akka Amerika fi Korean kaaba marii waliin ta'an fedhan Korean duruyyuu biyyi tokko waraan addunyaa lammeessoota gargar baase malee biyyi tokkoo fi dhali tokko. Amallee Amerika fi Korean kaaba silaa jidhuuf keessa Singaapooritti hortaanii waan hedduu irratti mari'achuuf taa'u jiran Amerikaan ammoo durattuu kori kun ta'eef dhibaatillee waan itti qophooftee jira jedha Michael Bowman oduu nu erge keessatti.
Boku jabaachuun Koreyaa kaabaa lammiiwwan United States sadii hidhaadhaa gadhiisuudhaan erga President Trump biraa galata argatee boodas itti fufeera.
Kim Jong-un galateeffachuu barbaanna.
Koreyaan kaabaa amajjii 12 Singaapore keessatti President Trump waliin mariin utuu hin geggeessamin dura kellaa ishee kan yaalii misaayilaa keessatti geggeessitu diiguuf waadaa seente. Trumpis tarkaanfiin kun kan ogummaaf mallattoo gaarummaatii jechuun faarsan. Gorsaan nageegumsaa biyyoolessaa kan pirezidaantii John Bolton raadiyoo sagalee Ameerikaa akka ibsanitti Pyongyang maaliif kana gochuu akka barbaadde tilmaamuun rakkisaadha jedhan. Anga ammaatti White House mul'inatti waadaan isheen guddina misooma Koreyaa kaabaa deeggaruudha. Kunis yoo waliigalteen dhimma niwukilaaraa milkaa'eef Pyongyang tole jedhe qofa. John Bolton akka jedhanitti daldalaaf investimentii Koreyaa kaabaa waliin jalqabuuf qophoofnee jirra. Trump dandeettii isaanii waliigaltee irra ga'uuf qaban Kim waliin waliigaltee seena qabeessa irra ga'uu isaanii tuquudhaan faarsan.
Akkan yaadutti gam lamaanuu wal qorataa jiru. Pirezidaant Trump Kim waliin kallattiidhaan wal arganii dhugaa dubbachuuf dhiisuu isaanii murteessuuf carraa qabu.
Bolton akka jedhanitti Trump waliigaltee ittiin fakkaanne irra utuu hin ga'in dura walgahii sana dhiisanii ba'uu malu. Yeroo Trump haasaa siyaasaa dhageessisan deeggartoonni isaanii isaan cimoodha ittiin jedhan taajjabdoonni kaan immoo walgahii Singaapoor irraa harka duwwaa deebi'uu malu jedhanii yaadu.
Volkaanoon ibiddi Ameerikaa godin Hawaayii jala dhiyoo tanaa iyyuu tokkaa'uu jiru kaan ammallee laf jala dhurqisuu jira daara ol faffacaasuu jira warri lafa bulchulleen akka namni qilleensa hamaa ofirraa eeguu fi afaan hidhata namatti dhaamuu jira fulan ammaan tan ibiddi daara ol facaafatee aarwaaqatti dhaabuu jiru kunin naannoo Kulaawu jedhan keessa. Godini Hawaayii kunin godina Ameerikaan qabdu 50 keessa tokko. Hawaayiin tunin ibiddi laf jala tokko volkaanoo akkanaa kan hedduu qabaachuun beekamti fula akkas ibiddi laf jala olii yaa'u kanallee hedduurraa nam fageessanii qubsiisan. Oduu namaaf qabtattanu.
Karaga jirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fan romoti. President in Kenya Uhuru Kenyatta labsi yakka cyberi ka qunnamti internet irrawata mutto atura gasisan labsin kale sa dabre kun yona mon ode fanno uganta ne kara internet yokan mo qunnamti addaddati indaddabar san yokan facasan adabbi hida wagala ma yokan mo qarshi Kenya miliyona shanittimura barresiton ode fanno kara internet in rapsan mirgo de fanno argachur mi dage sisu made jechudan labsi kana qeqani jiru Minister odeeffannoo fi teknoolojii biyyatti garuu labsiin kun mirga odeeffannoo argachuutti kan bu'u miti jechuudhaan deebii kennanii jiran galmoo daawwittu Nairobi irraa gabaase.
Keeniyaan labsii yakka saayibarii yookaan immoo yakka qunnamtii karaa interneetiin raawwatamu to'atu hojiirra oolchite kaleessa wixineen seeraa qophaa'e akka seeratti haa labsamuu fi pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta irratti mallatteessaniiru. Labsii kanaan yakka gama qunnamtii interneetiin gaggeeffamu nami raawwate haga qarshii Keeniyaa shilingii miiliyoona 25 adabamuu akka danda'u labsamee jira. Labsiin kun odeeffannoo eegamuu qabu kunuunsu darbees yakka hannaa gama interneetiin keessumaa qaamolee faayinaansii biyyattii irra ga'u to'achuuf gaariidha jedhamus mirga odeeffannoo argachuu yookaan immoo yaada ofii bilisaan ibsachuurraan garuu dhiibbaa geessisuu malaa jedhu gaazexeessitoonni fi barreessitoonni odeeffannoo interneetiidhaan raabsan. Labsiin kun yoo waa'ee odeeffannoo interneetiin raabsuu kaa'u namni odeeffannoo qabatamaa hin taane tokko raabse adabbii qarshii shilingii miiliyoona 5 yookaan immoo hidhaa waggaa 2 akka adabamu kaa'a. Roobert Alaay barreessaa odeeffannoo interneetiin raabsudha. Innis labsiin kun kaayyoon isaa ifa miti. Darbees immoo yaada ofii ibsachuu illee kadanquudha jechuudhaan ka'a.
The law itself is trying to limit the freedom of expression. It doesn't limit the media much. But the real media now is the individual who is holding a phone.
Akkas jedha Roobert. Seerri kun marga odeeffannoo argachuu kadanquudha. Dhaabbilee miidiyaa hagas danquu baatus yeroo ammaa kana miidiyaan nama bilbila harkaa of harkaa qabu hundadha. Labsii kanaan kan miidhamu nama sanadha. Armaan dura anii fi hiriyaan koo tokko gocha mala maltummaa tokko gara mana murtii geessine. Yeroos kan qondaaltonni mootummaa gochaa turanii yakka sana hordofuu utuu hin taane akkaataa nuti ittiin odeeffannoo sana arganne soquu ture. Kanaaf egaa labsii kanaan mootummaan namoota akkasiirraan dhiibbaa geessaa jedha. Gaazexaan Keeniyaa har'a gabaasaa waa'ee labsii kana irratti baase irratti bakka buutuu dhaabbata mirga gaazexeessitootaaf falmu CBJ ka Afrikaa Mrs. Angela Quintal gaafate labsiin kun gaazexeessitootaaf yaada ofii bilisaan ibsachuu kan yaaddoo keessa galchuu jechuu isaanii barreesseera. Wixinee labsii raggaa'e kan akka qopheesse ministeera odeeffannoo fi teeknooloojii Keeniyaati. Gaggeessaan kaabinee ministerichaa Mr. Joy Mucheru wixinee kana qopheessuun ganna lama akka itti fudhate ibsanii muffii irratti dhiyaataa jiruuf ammoo deebii ittaanu kana kennanii jiru.
Technology is at the heart of the things that we'll be doing and we must have the right laws in place.
Hojii hojjetaa oolu keessatti teeknoolojiin waan murteessaadha. Kanaaf sirri jiraachuu qaba sanaaf. Labsiin kun walabummaa saba Imaalee ni danqa'a waan jedhuu fi heerri Keeniyaa waa'ee walabummaa saba Imaalee sirnaan kaa'eera. Labsiin kunis waan heerri kaa'een kan wal dhiitu miti jedhan yoo deebii kanan Mr. Mucheeruun. Dabalaniis Mr. Mucheeruun Keeniyaa keessatti gana darbe kana yakki gama qunnamtii interneetiin jechuun saayibar kiraayimiin 5 ol raawwatame galmeen mana murtiitti dhiyaatus manni murtii seera ittiin isaan adabu waan hin qabnee fi namoonni kun akkasumaan adabbii malee hafan jechuun himan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Amma yeroon galgala keessaa sa'aa 2:44 ta'aa jira. As Washington DC tii immoo waareerra darbee sa'aa 1:44 ta'aa jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii ittaanu kanaan gara qophii ittaanutti ceena wallee ittaanu kanaan ka galaana gaaromsaatiin jechuudha. Tiin bohara.
Itti nkoli gaadhee kee, yaa
Garuma walle satif nigala tom tan dagge fatota kenya kada gajirta radio sagale america saganta afan romoti ummat romo bulchi sananno somale kesa jirenya sanirra godan sifamanif kannen sababa waltibun sadangaratin orimea bakkadaddarra godanan gargaruf kanolu lotorin tombola lamilamif jedu dilbata dabrekana qopi geggefamerrat ifat gabar olun sabe kamejira sirna kanarratti presidenti motumananno oromia obbolamma magarsa dabale angon sararka daddafi jiratoni godalale oromia dadda akkasumasimbo kannen bron argamun sani sibsamejira durata korek indesitu gargarsaf devisani abulamiwani dr abarrat eressa qopi kanalanchi sudan ibsanuf kenani jiru jallane to asopsise
sababu kay kana fiirneedame jibusaanin fiirne saa takadeebam gochuudhaafi koree diddamin shannaamne kaayyoo kaa'annee diriemaa turre kanumaanidaa gaafa dirbataa lafa kabajamaa obbolemaa Magarsaa jiranitti toftaani lammii lammiif dooktarii tomboodhaani akka gabaa gubbaa oolee waan kanarra argamu immoo saba buqqee kanaaf gargaarsaaf akka ta'u tumbolaa lootarii kun gaafa sana gabaa gubbaa oole jechuudha.
Gaafas wanti argattan lakkoofsaan hin beekamaa Dr. Abarraa?
Hin beekama. Baay'ee kan nama dinqisiisu nuyi lootarii kana yeroo qopheessinu gatiin lootarii tokko birrii 20 irraa ka'a. Lootariin kun biyya sadiitti gurguramee nuuma inni karoorfanne miliyoonii 500 hin argamanne kan yaadne. Haa ta'u malee gaafa dirbataa sabliin naannoo Oromiyaa jiran abbootii qabeenyaa yuunivarsiitii keenyaa baankotii keenyaa akkasuma dargaggoon keenyaa mootummaan naannoo federaalaas naannoo Oromiyaa keessa kan jiran hojjetan magaalli keenyaa itti gaafatama warra godinaa dhufanii haftu isaanii gaafa sana isa nuujjee sadiitti gurguranee kaan gaafa sana birrii miliyooniin 500 waadaa galameera. Waadaa galechuun immoo hin fudhatachaadha. Ofii keenyaas binnee namatti gurguree kennee isin birrii saalaan yanii waadaa galanii wanti waadaa galame gaafa sanaa akka qarshiitti hin galeenye yaanna.
Lammiiwwan Oromoo ka biyya alaa keessa jiraniif immoo maali addan akka isaanitti hirmaataniif?
Karaa imeelii, karaa vaayibarii akkasuma karaa televizyinii reedoo Itoophiyaadhaafis kan OBMNs ijoollee keenya warra bakkee jiranii tilmaataa innee ergaa dabarsineerra baay'een isaanii dabalanii hin bitannaa jiranii nuttimaa jiru. Karaa fira isaanii karaa baankii ergatanii lootarii kana bitatanii nama kanas gargaaruu hin danda'u innee yaadaa jirra.
Namni tokko meeqa bitachuu danda'a?
Amma fedhe bitachuu hin danda'a.
Garuu qarshii 20 yeroo jettan hin xiqqaanne haala jiru laaltaniitu immoo?
Qotee bulaa horsiisaa bulaa keenyaa tamaarota keenyaa warra jiruu hin qabne yoo tokko tokko isaanii tokko tokko bitatanii abbootii qabeenyaan yoo dhiibnellee miliyoonii 500 argama jennee shallagneeti kan kaane. Namni rakkataan tokko namni homaa hin qabne birrii 20 tokko ishee bitachuu hin danda'a innee yaadne kaane. Namni gargaarsa saba kanaaf haa ta'u lootarii kana hin barbaadu garuu lootarii 200 bitaa gatii isaa 20 rukutee baankii nagashees galata kutaa ittiin ergidaa jechaadha.
Akka koreen keessan beekutti namoonni bulchisa naannoo Somaaleerraa ari'aman kun lakkoofsi isaanii meeqatti tilmaamama eessa qubatanii jiru?
Quxuriin gara kanaa yeroodhaan dabalaa deemaa amma garuu galmaa'ee. Komishinii ittisa balaa Oromiyaa galmeessee kan inni qabu namni Somaalee irraa buqqa'ee 245 Itoophiyaa Somaalee irraa kan buqqa'ee as naannoo Oromiyaa dhufanii ammana warri dangaa irraa immoo buqqa'ee immoo gara 1526 galaniiru. Walumatti qabnee kan ilaalle namni amma buqqa'ee naannoo Oromiyaa keessa jiru nama 1730 ol ta'eera.
Jarri kun eessa jiru?
Warra rafata kan hin qabne. Akka isaan kaampii galan goone gara kaampii 20 amma jara kana ga akibaune manamma jara jiru kana nano finnetti manakuma kuda tokkoti jara mejira amma kana kesa namni kuma ji adufeti galera wadi kana mor fariti galu da kara gubba jiru amma kore nake ko pesa jira ri kana mo godina daddat ana daddat magala daddat jamani achi war jira ni mo jara kana ka gargarani nyada sani sabasa bulanis kara nageenya saanis wadi godina akadu kaabo ngodame motuman oromia kallatti kae kanan do daddatu yargarama juwechat isa defari mo wadi dangara bukani kara bale kara borana kara gujiye mo achi madangara keta kubazani dunkana kesa lasiga dadda mukejratti godatani do daddatu wati kaami juro isaanis gargar ta gudda barbaaj
namoonni qubatan kun yeroo haasofsiifnu akka ittiin toliin dubbatu
namni baay'een horii ergineera namatti jedhu kan nu beekuu dandeenyu birriisa karaa baankii gale mootummaa oromiyaa fi mootummaa federaalaa boqqolloodhaaf qamadiidhaaf ruuziidhaaf bitee ammammaatti jara kanaaf kennaa jira garuu hinda'aa quufanii bulanii waan barbaadu ta'eera jechuu hin dandeenyu nam tokko waan arra waan tokko nyaatee waan itti bulu moo argataa jira.
Deemsa hojii kana keessatti Dr. Abarraa rakkina guddaadha jettanii wanti isin maqaa dhooftan jira?
Tokko namni keenya warra bakkee jiran horii baay'ee argineerratu horii sana lafanni dhaqee mootummaa isin beenu nuti akka qoreetti hin beeknu. Kun rakkina tokko. Rakkinni inni lammataa immoo namni mana isaarraa, jireenya isaarraa, qe'ee isaarraa buqqa'ee jireenyi isaanii fooyyeera jechuu hin dandeenyu malee jiraachuu hin danda'u bin isaaniif. Wanta baay'atuu barbaachisaa nuun guutame yanii yeroo hundaa komii dhiyeessaa jiru innis akka rakkina tokkotti ilaalaa jirra. Inni sadaffaan immoo warri midhaan akaakuudhaan qamadii, boqqolloo, bisingaa wanta adda addaa fidanii dhaqan immoo karaa biroo ittisa balaa komishinii Oromiyaa dhufee isaan immoo lafa qaawuu jirutti erganii jara kana gargaaruu hin dandeenye waliigalaa jirra. Egaa rakkina guguddaa guguddaan jedhu kanuma kaa.
Namoonni tokko tokko akka jedhanitti jara kana lafa dur turanirraa gara Finfinneetti yookiin biyyatti gidduu galeessaatti fidanii qubachiisuun gam kaaniin lafa duraan irra jiraataa turan sana dhabuudha kan jedhan jiru. Maalii addusin?
Warri Oromiyaa irraa buqqa'e nam tokko Finfinnee nuuf warra Sumaalee irraa buqqa'e bichaadha naannoo Finfinnee kan dhufan. Warri Baalee irraa buqqa'ee, warri Booranaa irraa buqqa'ee, warri Gujii irraa buqqa'ee iddoo isaaniitti deemuu malee as dhufuu hin danda'an.
Sirna kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasawaa dhageessisaniin.
Lammiin keenyi kuma hamma kanaatti lakkaa'amu gaafa qe'ee isaanii irraa, jiruu isaanii irraa, jireenya isaanii irraati buqqa'an buqqiinsa yookiin rakkina salphaa hin turre. Ana akka nama dhuunfaatti. Nama rakkoo kana hiikuudhaaf keessatti hirmaatee fi qooda fudhate ta'ee ollaan rakkoon nu mudate rakkoo salphaan turre rakkoo ulfaataa rakkoo walxaxaa rakkoo qormaata hedduu qabu ture ummata 700,000 olitti lakkaa'amu daa'ima humna hin qabne jaarsaaf jaartii humna hin qabne dabalatee ofitti fuudhanii ji'oottan 8-9 ol. Qallabanii jiraachisuun lubbuu baraaruun hojii ulfaataadha. Hojii guddaadha. Haa ta'uti immoo mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo guutuun deeggartoonni keenya jaallattoonni Oromoo bakka jiranii walii birmannee uummanni keenya lammiisaa rakkate bira dhaabbachuudhaaf iyye dabarsee humna qabuun mootummaa naannoo Oromiyaa cina dhaabbatee rakkoo kana hiikuudhaaf hundumtuu dirqama lammummaa fudhatee keessatti qooda fudhatee hojjechaa ture waan ta'eef qooda fudhannee hojjetaa turre qofatoon ta'in rakkoo ulfaataa fi rakkoo hamma kana ga'u dandamannee lubbuu lammiilee keenyaa baraarree har'aan geenyee mana ijaarree jireenya isaa akka itti fuuf taasisuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef uummanni Oromoo guutuun deeggartoonni keenya warri nu bira dhaabbattanii rakkoo kana hiikuudhaaf qooda fudhattan hundaa ammas irra deebi'ee guddaa sin galateeffachuun barbaada.
Micayyoo xiqqoo sirna kanarratti qalbii ofii keessaa walaloo tarreessite bakka jireenya isheetti bilbilee nagumaan jedheen.
Attam ooltee nagaadha.
Attam jirtu?
fayyaa galata rabbii akkamitti.
Nagaa maqaan kee eenyuuti?
Maqaan koo Seenes Gizaachoon jedhama. Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu Ganda Goojjoo Duwwaa tokko mana barumsaa Abdii Boru kutaa sadaffaa umriin kiyya immoo 9.
Maaliif seenetti siin jedhan?
Paarlaamaa Ameerikaa keessaa tokkoon Seenes jedhama. Kanaaf naa baasanii maqaa kana.
Walaloo sana attamitti yaada sammuu keetiin ituun dubbisiin jechuu dandeessi?
Ani kanan walaloo kana qomni koo keessaa dubbisuu danda'u afoola garaagaraas nan dubbisa. Abbaan kiyyaas barreesseet naas kennaa guyyaa 2-3 keessatti dubbisee qomatti qabadheen walaloo kana dhiyeessa jechuudha.
Yaaduma keetiin?
Eeyyee yaaduma kiyyaan dubbisee kan qabadhaa nan dhiyeessa.
Ammas dheengaddaa gaafa dilbataa sana shaakaluuf hammam sitti fudhate?
Guyyaa 3.
Kanuma?
Kanuma guyyaa 2-3 keessatti nan xumura.
Kun jalqaba keeti moo wanta akkasiinuma goota?
Waan akkanaatoo yeroo tokko dhuman hojjedha. Yeroo koonsartiin garaagaraa jiru guyyaa daa'immaniifi dubartoota irrattis akkanatti nan hojjedha.
Hin sodaanne gaafa waltajjii sana namni mana sana guutee taa'un?
Ani tokko nu sodaachisu homaa sodaatu waan naa kennames dubbisee nama fuulduratti nan dhiyeessan.
Kutaa 3 baraa jette?
Eeyyee.
Afaan Ingiliffaa akkamitti akka haasoftere dheengadde?
Sasi barreeffameetu manaa kennama. Shaakaleetan qomatti qabadhee dhiyeessa sasi.
Kitaaba barnootaa yeroo dubbistus akkasuma yaadaan qabattaa?
Eeyyee nan qabadhaa kitaabonni adda addaa nan dubbisa.
Ati mucaa hangafadhaa maatii keessaniif?
Kan mucaa 2 hangafa 1 qaba qotosuu 1 qaba 7 keenyayyuu dubara.
Abbaan kee maa hin hojiin isaanii?
Abbaan kiyya waajjira aadaa fi turizimii keessa hojjeta akka aanaa jalduutti.
Walaloo sana keessaa xiqqoo seenaa jechuu dandeessaa?
Tole roorroo injifannee harka biltoonni irraa lammii buqqee dhaabuuf sab lammii wal geenye irraa lootarii lammii tombolaan qophaa'eera pireesii bitachuudhaaf sheekii paardiin baatira. Addunyaa turmaatee faranjii nutu seeraa har'a hojiitti kamaaf jiru Dr. Abarraa. Kalaqqii irbaata lammii faajjiin koree kana kalaqqii mootii morodaa furmaanni sodaa bala waaqayyoo ati dursi deeggarsa nu eebbisi lubbuu shiraa manqee jannata kee dhaasisi kan miidhame fayyisi fayyina kee badhaasi qabeenya lammii badee ati bakka nu buusi lammii bukkee gaari jireenyatti deebisi lammii deeggarsa. Yaa rabbii nu eebbisi naa wi ol Itoophiyaan tu aaraan dargaggeessa kaayeen da over the edge. Leetaas naayitti geejjara tufaayit maan meedhan da naatural diistaaskar piipoor ispaasii jenereeshin zaatee our unique lovely country Itoophiyaa to under all round success and sustainability. Thank you for listening. Thank you galatooma amasagimaan.
Gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda seenet?
Gara fuulduraatti Dr. Ijaa ta'uu barbaada. Dr. Ijaa kaniin ta'uu barbaaduuf anaan xiqqoo ija kiyya waan na dhukkubuuf yeroo guddaadhu immoo. Akka kiyyaatti namoota rakkatan yaalee fayyisuun barbaada.
Hangaruu gaazexeessituu fa'aa waan ta'uu dandeessu natti fakkaata.
Yeroo tokko nama yaala garuu irra caala Dr. Ijaan ta'uu barbaada. Kanatti aansees ergaan qaba. Ergaan kiyyaa tokkoffaa irratti obbo Baaruu Naggaa abbaa qabeenyaa egeree koo tolchuuf ispoonsara barnootaa naaf ta'an naaf galateeffatan nan barbaada. 2 irratti ammoo duutii adde Azizaa Abdii baay'ee na gaddisiiseera. Waaqayyo maatii isaaniif jajjabina akka kennu ergaa sinittan himaa ergaa kana dabarsaa galatoomaa gammadeera.
Seenet Gizaachoo na dubbisuu keef hedduu galatoomi.
Galatooma.
Kanumaan hin kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaati nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,180, 15,530, 15,640 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 akkasumas immoo meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,720, 12,110 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.